Азаттық радиосы сөйлейді. Февральның 25-ші пәнже шәмбі күн кетірген хабарларға Азаттық радиосы нәтижесі. Киевта Виктор Юнукович Украина президенті вазифасына кірішті. Украина татарлары яңа ел башы турында нинди фикірді? Русия Литва шигіне яқын яңа атом электр станциясын төзі башлы. Чернобыль фажиғасы әлі де ұнытылмаған. Русия татар ауылары бірлешмесі халыққа зур шәһәрләрдә эшләп, қала шетінде үз йортларында яшәргә тәкъдим итә. Бүгенге көндә татарларның 5-тән 1 өлеше қалаларда, 1 өлеше ауылда яши. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Президент Мортаза Рәхимов депутатлар алдында еллык юлламасы белән чыгыш ясады. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күннің төп темасы бүгін Украина. 5 ел элек Әфлисун инқилабы нәтижесендә хакимияттан шикләтелгән Виктор Янукович пәнҗешәмдә Украинаның яңа президенты буларак ант китерде. Бүгенге инаугурация чарасы бәхәсле сайлауга нокта куйды куюын, ләкин илдәге сәяси низакка түгел. Януковичның көндәше премьер-министр Юлия Тимошенко аның җиңүен таными һәм каршылык күрсәтергә вәгъдә итә. Тулырак итеп бу хакта Али Гыйльми сөйли.
Атна кишкенне югары радада үткән инаугурация чарасында залның бер өлеше буш иде. Премьер-министр Юлия Тимошенко тарафлы депутатлар чарага байкот белдерде. Залның калган өлеше президентлыкка ант китерергә чыккан Виктор Януковичны алкышлап каршы алды.
Я, Виктор Янукович, волею народу, обраный президентом Украины.
Мәскәү тарафлы Виктор Янукович өчен бу үзенә күрә тарихи вакыйга. 5 ел элек үткән сайлауда да ул башта җиңүче дип игълан ителгән иде. Ләкин йөзләгән мең кеше мәйданга чыгып, хәрәмләшүле нәтиҗәләргә каршылык белдергәч, ул чигенергә мәҗбүр булды. Кабат үткәрелгән сайлауда көнбатыш тарафлы Виктор Ющенко җиңде. Ләкин Афлисун инкыйлабының гомере кыска булып чыкты. Инкыйлап әйдәманнары арасында үзара көрәш башланды. Халыкның алардан күңеле кайтты. Әйткәндәй, бүгенге тантанада Ющенко да Тимошенко да катнашмады. Ант китергәч ясаган чыгышында Янукович Украинаны яңа юлга чыгарырга вәгъдә итте.
Украина пребывая в край складной ситуации.
Украина бик авыр хәлдә. Киләсе елга бюджет юк. Тышкы бурычлар коточкыч. Хәерчелек, җимерек икътисад, коррупция бу проблемнарның әле бер генә өлеше.
З яких складається українська реальність.
Тимошенко исә Януковичның үзен коррупциягә баткан олигархлар төркеме вәкиле дип атый. Тимошенко сүзләренчә, алар Афлисун инкыйлабының демократик кыйммәтләрен аяк астына салып, илне янә Мәскәү йогынтысына кайтарырга җыена. Ләкин элекке коммунист җитәкче, яшьлек елларында көч куллану һәм талау өчен ике тапкыр төрмәдә дә утырып чыккан Янукович бүгенге чыгышында эшкуарлыкны сәясәт белән бутамаска, илне Европа белән берләшү юлыннан алып барырга вәгъдә итте.
Украина обере таку зовнішню політику, яка дозволить нашій державі.
Безнең тышкы сәясәт һәм Русия, һәм Европа берлеге, һәм Кушма штатлар белән тигез һәм үзара файдалы мөнәсәбәтләргә корылган булачак.
Сполученными штатами Америки.
Киләсе дүшәмбедә үк Янукович беренче рәсми сәфәре белән Брюссельгә барырга җыена. Көн тәртибендә беренче чиратта икътисад мәсьәләләре, халыкара валюта фонды белән 16 миллиард долларлык туңдырылган кредит турында сөйләшүләр. Янукович шулай ук Украинаның НАТОга керү умтылышларын туктатырга, Мәскәү белән газ сөйләшүләрен яңартып җибәрергә вәгъдә итте. Белгечләр фикеренчә, шушы нигездә ул Русиянең Газпром ширкәте белән тыгызрак бәйләнешләр урнаштырырга тели. Бүгенге инаугурация чарасы бәхәсле сайлауга нокта куйса да, илдәге сәяси низак тукталмас кебек. Тимошенко мәхкәмәгә биргән шикаятын алса да, президентка каршылыгын дәвам итәчәген белдерде. Үз нәүбәтендә Янукович Тимошенконы читләтергә вәгъдә итте. Премьер-министр урынына әлегә 3 намзәтне атады. Хәзер киләчәк коалиция турында сөйләшүләр бара. Ниһаят, Януковичның тагын бер вәгъдәсе ул конституцияны үзгәртеп, президент вәкаләтләрен кабат арттырырга җыена.
Бу Али Гыйльми булды. Хәзер азатлык белән тур элемтәдә Украинаның Миколаев шәһәреннән Шамил Ихсанов, Шамил әфәнде Дәүләт аграр университетында информатика кафедрасын җитәкли. Хәерле кич, Шамил әфәнде.
Хәерле кич, Аксу.
Сезгә соравым шул. Менә алдагы бер ничә минутта ишеткәнебезчә, Янукович үзенең бүгенге чыгышында Украин халкы үз сүзен әйтте. Дөнья Украинада кеше хукуклары һәм иреклекнең югары дәрәҗәдә булуын күрде, ди. Билгеле, бу дәрәҗәгә бер көндә генә ирешеп булмый. Бу вазифадан киткән президент Виктор Ющенко ирешкән уңышлар да. Шамил әфәнде, сез сайлау нәтиҗәсе белән канәгатьме?
Мин үзем осы сайлауларның нәтиҗәсе белән канәгать түгел, чөнки тавышымны Юлия Тимошенкога биргән идем. Сайлауларда хәрәмдәшүләр әзмәс булса да, нәтиҗәсенә йогынты ясамадылар, дип уйлыйм. Шулай итеп, Виктор Януковичны Украина халкы сайлады дип әйтү хак булыр. Әлбәттә, мондый гадел сайлауларга юлны 2004 ел Афлисун инкылабы ачты, минемчә.
Янукович нишлисен беләм, диде. Беренчедән ярлылыкны бетерү, икенчедән икътисадны аякка бастыру һәм өченчедән коррупциягә каршы көрәш. Буларны яңа президент, яңа хөкүмәт төзү эшеннән башларга җыена. Сез бу эшләр исемлегенә тагын берәр нәрсә өстәр идегезме?
Виктор Януковичның чыгышында әйткән бөтен фикерләре һәм планнары белән килешергә була, ләкин чын барлыкта ничек килеп чыгар, ансын инде Алла гына белә. Хәзер Украинада бәяләр, бигрәк тә азык-төлеккә, бик тиз күтәрелә башлады. Моны туктатыр өчен Янукович вәгъдә иткән президент аппаратына кыскарту җитмәс шул.
Һәм әлбәттә инде безне татарлар тормышы кызыксындыра. Шамил әфәнде, татарлар турында сорауым. Сез Миколаев шәһәрендә татарларны оештырып йөргән кеше буларак әйтегезчә, татар кешеләре Януковичның президент булып сайлануына нинди карашта, ниләр ишетелә анда?
Украина Крым татарлары Милли мәҗлес чакыруы буенча Юлия Тимошенкога күбрәк тавыш биргәннәр дип уйлыйм. Ә инде безнең Казан татарлары, минемчә, башка Украина халкы кебек иттегә бүлендиләр сыман. Укымышлырак милләттәшләребез күпчелеге Януковичның илне демократия юлыннан алып баруына ышанып җитми. Калганнары Рәсәйгә якынрак булабыз дип Януковичка тавышларын бирде шикелле.
Азатлык дулкыннарында туры эфирдә Украинаның Миколаев дәүләт университеты мөгаллиме Шамил әфәнде Ихсанов белән сөйләштек. Рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз.
Бүген яңа сайланган президент Виктор Янукович рәсми төстә вазифасына кереште. Кырым татар теленә элекке илбашы Виктор Ющенко заманында игътибар күп булмады. Рус телле кырым татар басмаларының саны татар телендә чыгучыларына караганда күпкә югарырак. Алга таба да вазгыят үзгәрмәячәк, чөнки кырым татар мәктәпләре юк, телне өйрәнмиләр. Бу турыда сөйләшүне без җомга тапшыруында дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Русия яңа атом электростанциясын төзүгә кереште. Ул Литва чигеннән 20 чакрымына урнашкан. Бу җирле кешеләрдә һәм экологларда борчылу тудыра, чөнки Чернобыль фаҗигасе әле дә күпләрнең күңелендә саклана. Тулырак итеп, бу хакта Ландыш Харасова сөйли. Русия түрәләре пәнҗешәмбе көнне яңа атом электростанциясын төзү урынына беренче нигез ташы салды. Ул Польша белән Литва арасында урнашкан Русияның көнбатышындагы Калининград өлкәсендә төзеләчәк. Әлеге тантаналы чарада Русия вице-премьеры Сергей Иванов белән Калининград өлкәсе губернаторы Георгий Бос һәм Росатом оешмасы җитәкчесе Сергей Кириенко катнашты. Литва чигеннән 20 чакрым ераклыкта гына урнашачак атом электростанциясын төзү урынына җирле халык һәм экологларда борчу уятты. Чөнки 1986 елгы Чернобыльдәге шартлау күпләрнең күңелендә әлдән тылмаган. Ул чакта Украина, Беларус һәм Русияның кайбер районнарыннан 300 меңнән артык кеше күчерелде. Чернобыльнең киләчәктә кеше сәламәтлегенә зыяны турында мәгълүмат әлдә юк, әмма БМО зыян күргән районнарда өстәмә нурланыш нәтиҗәсендә 4000 кеше үлү ихтималлыгын әйтә. Эколог академик Алексей Яблоко фикеренчә, атом электростанциясын төзү әле дә куркыныч булып кала.
Конечно, современные атомные станции менее опасны, чем там, скажем, Чернобыльские станции.
Әлбәттә, заманча электростанцияләр Чернобыль белән чагыштырганда иминрәк, әмма ул барыбер куркыныч. Ул электр бирүче атом бомба, һәрбер атом станциясы шартларга мөмкин. Әлбәттә, бомба кебек үк түгел, әмма аның нәтиҗәсе Чернобыльдәге кебек аяныч булачак.
Gerçi ziyanı 10 tapkırga azraq bulsa da bu milyonlağan kişinin qosırlarga suzlaşaq faciğası degen söz, deyə Yablıkov.
Это трагедия миллионов людей на века.
Росатом ұйышмасы проект Европы тәләпләренә туры китерләшә һәм тулысынча қорқынычсыз булып калачак дип шандыра. Ұйышманың сүзчесе Сергей Новиков әйтүенчә, Чернобыльдан соң атом қорқынычсызлыгы мәсьәләсенә игътибар артты һәм хакимият яңа кырылма турында барлык яңалыкны җәмәгатьчелеккә җиткереп торырга планлаштыра.
Если сравнивать всё-таки с Чернобылем, то
Әгәр Чернобыль белән чагыштырсак, монда сүз бөтенләй башка реактор турында бара. Әле Балтик станциясының беренче чираты 2016 елда гамәлгә тапшырылган шул без белем бирүгә юнәлдерелгән яңа мәгълүмат үзәге ачачакбыз.
Именно образовательной направленности.
Диновиков. Экологларны шулай ук атом ягулыгы эшкәртмәләре калдыкларын юк итү мәсьәләсе дә бер шәһәр. Хөкүмәтнеке булмаган экоперестройка оешмасы вәкиле Рәшит Әлимов сүзләренчә, проектта бу мәсьәләне хәл итү турында тулы мәгълүмат юк.
There was only one phrase.
Анда бары бер сүз генә китерлә, калдыкларны эшкәртү кырылмаларына җибәрәчәкләр дип. Ул атом калдыкларын чыгаруның бердәнбер юлы поездда нәкъл ит ваша һәм бердәнбер су юлы ул Балтик диңгезе аша. Бу шулай ук бик куркынычты, Әлимов. Калининградский экспресс газет суздырган сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, халыкның 43% кырылмага каршы чыга, ә 26% куркынычсызлык ягы исәтелгәндә моңа риза дип белдерә. Әлимов сүзләренчә, җәмәгатьчелек фикере тиешлечә исәпкә алынмый. Без мәгълүмат яшерлә дип әйтә алмыйбыз, әмма җәмәгатьчелекнең бу эшкә тәэсире яисә аларның карар кабул итүгә катнашу мөмкинлеге җитәрлек түгел, ди Әлимов. Русия премьер-министры Владимир Путин Балтик атом электростанциясының ике чиратын сөю карарын 2009 елның сентябрында имзалаган иде. Аның беренче блогы 2016, ә икенчесе 2018 елны гамәлгә керәчәк. Блокның һәр берсе 1150 мегаватт электр энергиясе җитештерү көченә ия булачак. Проектның тулы бәясе 194 миллиард сум. Яңа кырылма Калининградтан тыш Европа базарына да электр энергиясе чыгар дип күздә тотыла. Бу шетел инвесторларын җәлеп итәчәк беренче проект, әмма әлегә нинди ширкәтнең катнашачагы мәгълүм түгел. Әлегерәк бу айда Литва президенты Дали Грибаускайте үз илнең әлеге проектка кушылуга кызыксынуы юклыгын әйтте. Шулай ук ул үз яңа электр станциясын төзергә планлаштыруын җиткерде.
Россиянең яңа атом электр станциясе проекты турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 февраль көнне Мисырның Русиядәге елчесе Иззат Ассад Казанга килергә тиеш иде. Президент Минтимер Шәймиев һәм Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева белән очрашу көтелде. Илче сәфәрен кичектерде. Әле күптән түгел генә татарстанлылар Кахирәдәге китап ярминкәсеннән кайткан иде. Наил Алан Татарстан белән Мисыр арасындагы мәдәни һәм сәяхәт багланышлары турында сөйли.
Татарстан президенты матбугат хезмәтеннән илченең Казанга булачак сәфәренең кайчанга кадәр кичектерелүе билгесез дип әйттеләр. Бәлки бу очрашулар вакытында Татарстанда Мисыр мәдәнияте көннәрен үткәрү турында да сөйләшүләр алып барылган булар иде. Ник дигәндә, әле күптән түгел генә Каһирәдә узган 42-нче халыкара китап ярминкәсе вакытында Мисырның мәдәният министры киңәшчесе Әнвәр Ибраһим Татарстанда мәдәният көннәренең булырга тиешлеген дә әйткән булган. Бу хакта мәдәни җомга газета яза. Каһира ярминкәсендә Татарстан нәшрияты вәкилләре, сәнгатькәрләр һәм язучылар беренче тапкыр катнашты. Әлеге чарага барган Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев мине аеруча татар басмаларының башка илләрнеке янәшәсендә сыйфатлы һәм затлы булып күренүе сөендерде. Китапларыбыз полиграфия ягыннан да зәвыклы бизәлеше белән дә алга киткән илләрнекеннән һич кенә дә кайтыш түгел икән дип белдерде. Татарстан әлеге күргәзмә вакытында үзендәге бөтен нәшриятларның да басмаларын тәкъдим иткән иде. Халыкара чарада 40-лап ил катнашты. Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Мисырны пирамидалар иле дип кенә белә идек, баксаң ул тау-тау иелгән китап пирамидалары иле дә икән дип белдерә. Язучылар берлеге башлыгы Каһирәдән төрле телләргә тәрҗемә эшен кичекмичә киңәйтергә кирәк дигән уй белән кайткан.
Безнең бит әдәби тәрҗемә секциясе эшләп килә. Киләчәктә гарәп теленә тәрҗемә итә торган гарәп теленнән татарчага тәрҗемә итә ала торган белгечләрне дә туплап, бу юнәлештә безнең эш башлыйбыз була.
Китап ярминкәсендә Мисыр мәдәният министрының әдәби басмалар киңәшчесе Әнвәр Ибраһим катнашында Татарстаннар белән берлектә түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткән. Әнвәр Ибраһим үзләрендәге мәдәни һәм әдәби багланышларның ничек куелганлыгын да сөйләгән.
Мисырда әдәби тәрҗемә буенча дәүләт программасы бар, дәүләт проекты. Шулай ук әдәби тәрҗемә буенча дәүләт үзәге бар. Менә алар шушы белгечләрне, язучыларны туплаганнар. Күпчелек, әлбәттә, инглиз һәм француз теленнән тәрҗемә итәләр. Хәтта алар рус әдәбияты үрнәкләрендә инглиз, француз теленә тәрҗемә иткән булганнар элегрәк. Хәзер инде турыдан-туры русчадан гарәпчәгә тәрҗемә итәләр.
Ибраһимов сүзләренчә, Мисыр мәдәният министрының әдәби басмалар киңәшчесе Әнвәр Ибраһим үзе Мәскәүдә укыган, рус әдәбиятына игътибарга моның да йогынтысы юк түгелдер. Аннан да кала соңгы 10-15 елда русияләр сәяхәт бизнесы аша илнең казнасын тутыруда куштырнаклар ишендә әйткәндә зур көч куя. Туристлар аша акча җәлеп иткәндә тел гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятны яхшы белү зарур. Хәбәрдар булу теге я бу илдән килүчеләрнең шак якларында аша бит. Казан дәүләт университеты студенты Эльвира Ахтамова әле яңа гына Хургададан кайткан. Кояш кызуыннан борын тирисе дә куып төшкән хәтта. 7 көнлек сәфәргә Казаннан туры чартер белән бару өчен бары тик 13 мең генә түләгән ул. Бу аның шикелгә беренче сәяхәте һәм теләге акланган.
Бик ошады. Мин шуның кадәр позитив эмоцияләр алып кайттым. Кызындым. Кызыл диңгезне күрдем. Экскурсияларга йөрдем. Нәрсә мине гаҗәпләндерде? Һәр бер гарәп кешесе 7 телне белә. Аңа 20 яш мәсәлән, ул тургизмдә эшли, һәм ул 7 тел белә, ул рус телендә дә сөйләшә. Шул ук вакытта инглиз телендә дә күчә, телендә дә сөйләшә, француз телендә дә. Менә мине шул гаҗәпләндерде. Алар кем генә килеп мөрәҗәгать итмәсен, барысына да алар телендә җавап бирә ала. Гарәпләрнең, бигрәк тә мисырлыларның тургизмга бик зур игътибар бирүләре мине бик гаҗәпләндерде.
Әхтемова сираттагы сәяхәтенең дә нәкъ шул илгә булачагын әйтә. Казан халыгара һава аланы сүзчесе Регина Юнысова сүзләренчә, Казаннан турыга Мисырга очучылар саны елдан-ел арта гына. Узган ел 205 очкыч 32 меңнән артык пассажир белән Кызыл диңгез яр буйларына юл алган. Быелның гыйнвар аенда гына Шарм-эш-Шейхка һәм Хургадага Казаннан 28 очкыч киткән. 3600 кеше ял итеп кайткан инде. Диңгез ялын яратучыларның үз тормышы аларга нәрсә илше килде ни дә килмәде ни. Ә менә мәдәни багланышлар вакытында теге яки бу мәмләкәтнең уңышлары да, җитешсезлекләре дә күз алдында. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгышы китап ярминкәсе дәрәҗәсен күтәргән, аларны аяк үрә басып алкышлаганнар. Татарстаннар беренче тапкыр Мисырга мәдәни чарага 2008 ел башында фольклор фестиваленә барган иде. Дөньядагы иң атаклы Александрия китапханәсе Мисырда икән. Бу инде күп нәрсә турында сөйли. Мең ел элек үк шундый атаклы китапханәләр булган. Гарәпләр дөньядагы иң матур биналарның берсе булган китапханәне бик кадерләп саклый. Аны дөньяның 8-нче могҗизасы дип атыйлар. Без үзебезне ни кадәр генә китаплы халык дисәк тә, Явыз Иван 1552 елда Казанны алганнан соң Сөембикә китапханәсе җимерелгәннән бирле Татарстан да милли китапхана өчен махсус бина салганыбыз юк әле дип белдерде Разил Вәлиев мәдәни җомгага. Дөрес, моңа кадәр дә Казанга Мисыр илчеләре килгәләде. 2002 елда Рида Әхмәт Шихат үзенең Русиядәге вәкаләтләре тәмамланган вакытта Шәймиев белән очрашмыйча Мисырга кайтып китмәде. Ул вакытта илче Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәкнең сәләмен тапшырып, Татарстан-Мисыр һәм Русия-Мисыр мөнәсәбәтләрендә Шәймиевнең дә зур роль уйнауын, Мисырда укучы татарстанларга ике ил хезмәттәшлеген үстерүгә өметләр багылауын җиткергән иде.
Татарстан белән Мисыр арасындагы бәйләнешләр турында Наил Аланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Озатлык радиосының Казан бүлегіне тапшыруларны тыңлау қиынлығына зорланып, хат язалар шолтыраталар. Шыннан да қысқа дулқындар аша тыңлау үшін махсус радио алғыш һәм ешлыкларны білу керек. Бары тик интернет ошағына тәулекнең теләсә кайсы вакытында теләсә кайсы тапшыруны эзләп табып тыңлап була. Мария Республикасының Волжский шәһәрендә яшәүче 77 яшьлек Әминә апа Җиһаншина Озатлыкны һәр көн тыңлый. Ул аны радиодан тыңлый. Күптән түгел ул Озатлыкның Казан бюросында булып үзенең фикерләре белән уртаклашты. Аның белән Римзил Вәли сөйләште.
Кайда торасыз?
Волжский шәһәрендә.
Мария Республикасында.
Мария Республикасында.
Гел генә Казанга килеп торасыз, шулай.
Һәр вакыт Казанга килеп торам. Әзрәк авырый башласам бабайга. Бабай, мин авырый башладым, Казанга барып кайтыйм әле дим.
Әни исем.
Менә Болгар мәчетендә дә булдым, Хушариф мәчетендә дә булдым. Азатлыкны тыңлыйм. Һәр көн дип әйтмәсәм, качап тапам михлар була. Беренче Аллаһа Тәгаләм намазым иртән торгач, әлхәмдүлилләһ. Икенче хәерле иртә, ә инде
телевидениенең
хәерле
татарча.
Андан вагызлар була, хәзрәтләр сөйли.
Җомга көнне.
Җомга көнне. Аннан соң радиодан да бирәләр, җидедән дин вагызлары. Радио Татарстана.
Дәүләт радиосы.
Дәүләтник.
Шуны сез озын дулкынлы приемдан аласызмы инде?
Безгә якын бит алам. Приемниктан. Аннан соң инде сәгать 9-да азатлыкны
тыңлыйм. Иртән азатлык, иртән.
Азатлыкны сез нәрсә?
Нинди радио алгыш?
4 радио приемнигым бар.
Сез үзегез сатып алдыгызмы? Бүләк иттеләрме?
Үзем сатып алам. Сезнең Рафик Мөхәммәтович белән интервьюгызны алганда кичкенә мондый приемнигым бар.
Иран турында.
Аны эләктердем дә төшеп китте, уртасын тыңлый алмадым. Башын тыңладым инде. Әлхәмдүлилләһ.
Ә менә радиодан сез нәрсәләр тыңларга телисез? Нәрсә сезне бигрәк тә кызыксындыра?
Бигрәк тә Оренбург хәбәрләрен тыңлыйм. Фируза Сәләмовна тыңлыйм.
Ә ни өчен Оренбургны тыңлап?
Ну, минем бит туган ягым нигә тыңларга ана?
Анда
Наурыз, Наурыз алды бит. Менә монда конгресска кергәнем. Монда булган 3-нче атнаның тек презентация Оренбург татарлары 72 авылының тарихы дигән җыенган им килергә бара алмадым. Кирдем конгресска, кайдан алырга була икән китапны дип. Фирдүскә кирдек, ул әйтә, менә Боумен урамында булырга тиеш ди. Эзләдек, таба алмадык. Хәзер менә нинең Оренбургның яңа вакыт газеты бар бит. Аның редакторы минем әти белән бер туган апаның улы Фәннүр Айсәр. Наурызда сеңлем бар. Фәннүр җибәрәм дигән китап. Фәннүр җибәрсәм, мин инде китаплы булам.
Ягъни сез радиодан менә үзегезнең туган якларын бурны эшләсез килә, динне эшләсез килә.
Мин әрим үземнең туган якны беренче диннәләрен ишетәм. Карта.
Мин ярый дин, туган як, тагы нинди тапшырулар сезне кызыксындыра?
Мин бөтен Россия нигедә экономикада кызыктырам. Менә сәясәт нигә Москваны тыңлыйм, иртән күшәйт итәм, бөтенесенә беспокоить итәм.
Ну сезнең шәһәр дөньялар кайсы кабарасы менә демократия бармы? Милләт барамы, татар халкы барамы,
минем барамы. Минемчә, демократия инде бөтенләй кысмыйлар бит инде, сөйләгәнебезне сөйлибез бит инде. Әле ул хатып зарланалар, менә шулай булай дигәндә бик каты критиковать итәләр. Путинны да, Медведевны, менә аларын мин яратмыйм.
Безнең бу әзрәк тоже кирәк бит нәрсәсе.
Әзрәк кирәк инде шәммәтәргә. Исламда булай бит.
Башы шикләү
хаты булса да.
Аны хөрмәт итәләр.
Хөрмәт итәләр исламда.
Сез инде шикләү башларына сөйлисезме шулай?
Мин бик бирешмим. Әлхәмдүлилләһ, турысын әйтәм.
Ә менә татар кешеләре, татар тормышы, сез күрәсез, Волжскийда Казан бар,
Зеленодол бар. Менә безнең татар кешеләренә кирәк берләшергә, матур булырга, бер-берен якларга кирәк. Безнең таркау да әзрәк без наданрак. Ну, нәрсә инде, Алланың рәхмәте ясын, илләр Аллаһа Тәгаләдән көтәбез һәм әйбер-әйберне, һәр беренә именлекне, бәрәкәтне Аллаһа Тәгалә безгә исәнлек бирсен, саулык бирсен.
Азатлыкның Казан студиясе кунагы безнең Марилендәге тыңлаучыбыз Әминә апа Җиһаншина булды. Тапшыруыбызның икенче яртысында сезне Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Президент Мортаза Рәхимов депутатлар алдында еллык юлламасы белән чыгыш ясады. Республикада балалар күбрәк туа башлаган, ә урманнарның кадерен белмиләр икән. Булар барысы да бүген Азатлыкта булачак. Хәзер студиядә Наиф Акмал, Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Башкортстан хөкүмәте тездән үзгәртеп корылачак. Бу турыда Республика парламентына айлык мөрәҗәгатендә президент Муртаза Рәхимов белдерде. Хөкүмәттә структур үзгәрешләренә дәвам итәргә кирәк дип саныйм, андагы соңгы үзгәрешләр көтелгән нәтиҗәне бирмәде, диде Рәхимов. Виктор Янукович он биреп Украинаның яңа президенты буларак вазифага кирешти. Янукович иң күп нәтиҗә бирәчәк тышкы сәясәтне алып барачагын белдерде. Көнчыгыш белән көнбатыш арасындагы күпер буларак, Европаның да шулык вакытта элекке Советлар Берлегенең дә бер өлеше буларак, Украина, Русия, Европа Берлеге, АКШ шулай ук дөньядагы вәзгыятькә тәсир итүче башка илләр белән тигез һәм үзара файдалы мөнәсәбәтләрдән мөмкин кадәр күбрәк нәтиҗә китерәчәк тышкы сәясәтне сайлый, диде Янукович. Ул шулай ук Украинаны бернинди блокка да кермәүче Европа дәүләте итеп күрүен белдерде. Төркия мәхкәмәсе тагын 8 югары офицерны хөкүмәт түнтәрелеше әзерләүдә гаепләде. Элегрәк 20 офицер, шул исәптән 5 адмирал һәм 2 генерал 2003 елда хөкүмәтне бәреп төшерергә җыенуда гаепләнгән иде. Соңгы көннәрдә Төркиядә мондый гаепләүләр белән барлыгы 50 ләп хәрби җитәкче кулга алынды. Төркия җитәкчелеге бу мәсьәләгә багышланган 3 сәгатьлек очрашудан соң илдәге әлеге киеренкелек конституция кысаларында шишелергә тиеш дип белдерде. Дәһлидә Һиндстан белән Пакистан арасындагы рәсми сөйләшүләр үтте. Бу 2008 елда Һиндстанның Мумбай шәһәрендәге террор һөҗүмнәреннән соң ике илнең югары җитәкчеләренең беренче очрашуы булды. Һиндстанның Хосур шәһәрендә КамАЗ машиналарын җыю корылмасын рәсми ачу тантанасы булды. КамАЗ Vector Motors Limited Һиндстан Русия уртак ширкәте корылмасын ачу тантанасында Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов, КамАЗның баш мөдире Сергей Кагогин һәм Һиндстанның Vector ширкәте төркеме президенты Рави Ришида катнашты. Миңнеханов үз чыгышында Татарстан хөкүмәтенең КамАЗ машиналарын Һиндстанда җыюны тулысынча яклавын белдерде.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп алар турында сез ozatlik.org сайтында укый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә Ак партия хөкүмәтен җимерү юнәлешендә кайбер генераллар тарафыннан әзерләнүе алга сөрелгән зур чүкеш планы тирәсендә бәхәсләр тирәнәйә. Оппозиция бу чараларны көч сынашы дип атаганда, низак кыйммәтле кәгазьләр бәясенә дә үз тәсирен ясады. Соңгы тәрәкият белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Төркиядә соңгы атналарда хакимиятне җимерү максатында әзерләнүе алга сөрелгән зур чүкеш планы бәхәсе арта бара. 5000 сәхифәдән торган әлеге план һәм аны әзерләүдә гаепләүче хәрби рәсмиләр бер-берсе артлы мәхкәмәгә тартыла. План нигезендә гаепләүләр арасында Истанбулдагы зур тарихи мәчет Фати мәчетен яндыру, төрек-грек низагын чыгару өчен төрек ушкышын бәреп төшерү һәм илдә төрле хаос атмосфера тудыру белән хакимиятне кулга алу кебек адымнар каралган булган. Зур шүкеш планы тикшерү чаралары кысаларында кичә 13 хәрби офицер тагын тоткарланды. Кулга алынган офицерлар арасында 7 кеше тикшерүдән соң иреккә чыгарылган. Шулай итеп кулга алынган һәм мәхкәмә эше дәвам иткән рәсмиләр саны 20 кеше булды. Үзенчә хөкүмәтне җимерү планының беренче һәм иң катлаулысы дип исәпләнгән Эргонокон төркеме һәм аның эшчәнлеге турында тикшерүләр инде 2 елдан бирле дәвам итә иде, ләкин бу юлы эш тагын да җитдерәк төстә бара. Төркия кораллы көчләр башлыгы генерал Илкәр Башбу соңгы вакытта телгә алынган зур шикеш планының хөкүмәтне җимерү планы булмавын алга сөреп, аның сугыш ихтималлыгы шартларында семинарда каралган күнегү чаралары булуын әйтә. Әл-Джазира ТВ каналына ясаган чыгышында ул армияның бер кашанда мәчетләргә һөҗүм итү планы булмавын әйтте. Төркия армия башы генерал Илкәр Башбу, президент Абдулла Гөл һәм премьер Реҗеп Тайип Эрдоган соңгы вазгыят турында бүген Чанкая сараенда бергә очрашты. Ил президенты, премьеры һәм генерал баш штабы башлыгы очрашуыннан соң президент сараенда ясалган рәсми белдерүдә мәсьәләне конституция нигезендә хәл итү кирәклегенә басым ясалды һәм шулай ук сивил хакимият һәм хәрби идаренең зыян күрмәве өчен һәрбер кешенең үз эшен зур җаваплылык белән башкару кирәклеге турында сүз булды. Оппозициядагы Җумһурияче халык партиясы башлыгы Денис Байкал кулга алу чараларын сәяси шоу дип атады. Кулга алу чараларына кайтаваз бар дик оппозиция партияләреннән генә булмады. Төркия биржасы да соңгы бер атнада 7% кыйммәтен югалтты. Amerika hakimiyeti de hükümetine jimiru planın tekşürü kısalarında bargan şaralarını yakından küzetip baruun bildirem. Akış Dışkışlar Ministri Süsüsü Philip Crowley bu türde yasağın çıkışında prosesine aşık hem Türkiye kanunlarına yaraklı revişte alıp baruluğun kütüp kalabız, deyip bildirdi.
Türkiye'deki hallerini metin karışmaz küzetip baram. Ozatlıqnın şimbe topşuruğunda otnalık küzetüde Türkiye'de bu otnada kabıngan nizak turunda tolırak məğlumat iş.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бүген ясаган йыллык юлламасында республика үсешенең төп 5 юнәлешен билгеләде. Әмма халык иң күп көткән сорауга җавап булмады. Калам Рахимов президент вазифасында яки китәме? Тулырак итеп Рәмзидә Булеев.
Бүген Башкортстан президенты дәүләт йыйылышы курултайга йыллык хат менән мөрәҗәгать итте. Бу стратегик документта республиканың артабанга үсеш юллары, социаль-икътисади өлкәле алып барыласак, үтүнлекле сәясәт юнәлешләре
В первую очередь будут поддержаны проекты, связанные с 5 направлениями модернизации. Это энергетика, ядерная промышленность, телекоммуникации, информационные технологии и медицина.
Күп кенә мәгълүмат саралары республика президенты вазифаһыннан китүе ихтимал дип хәбәр иткәйне. Әмма Муртаза Рәхимов 1 сәгать самага дәвам иткән мөрәҗәгатьнәмәһендә бу хакта бер һүҙ дә әйтмәне. Мөрәҗәгать нәмәләге төп яңылык республикалы медиа холдинг оештыру. Был холдингка Башинформ мәгълүмат агентлыгы һәм Башкортстан дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компанияһыннан тыш бар мәгълүмат саралары ла инәсәк. Республика президенты әйтүенсә, был адым бердә мәгълүмат сәясәте үткәрергә мөмкинлек бирәсәк. Муртаза Рәхимов социаль сәнәгать, авыл хуҗалыгы һәм икътисадның башка тармаклары алдында етди бурычлар куйды. Республика президентының дәүләт йыйылышы курултайга йыллык мөрәҗәгатьнәмәһе нигезле системалы документ. Тәүге тапкыр ул катмарлы үзгәртеп куруда сурында 1995 елда игълан ителгәйне. Бүген Башкортстанның дәүләт флагы көне. Республика лаул 2002 елдан алып билдәләнә. Дәүләтчелектең рәсми символы буның 18 ел элек республиканың югары советы тарафыннан расланганы. Уга тиклем конкурс үткәрелә. Бу конкурста 19-нчы буат башындагы флаг өлгеһе лә тәкъдим ителә. Әмма белгестәр яңа вариантты хуплай. Дәүләт флагының авторы Урал Мөсәлимов һәм Ольга Асабина. Ундагы төстәргә республиканың дәүләт символикасы турындагы законда анык аңлатма бирелгән. Яшел төс Ирек тормыштың мәңгелеген аңлата. Ак тыныслык халыктар дуслыгын, әзәнгәр төс изгелек асыклыкты сагылдырган. Курай сәскәһе халыктар бердәмлеге, дуслык билгеһе. Башкортстан дәүләт флагының ак һәм зәңгәр төстәре Рәсәй байрагыныкы менән тап килә. Бул инде Рәсәй һәм Башкортстанның буаттар буе һакланган дуслыгын дәлилләй. Дәүләт флагын эшләгәндә 1918 елда беренсе башкорт хөкүмәте кабул иткән әләмдә күҙ уңында тотылган. Ул да өҫтә зәңгәр, уртала яшел һәм аҫта ак төстәргә буялган. Әле бул байрак Башкортстан парламенты тарихы музейында һаклана.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда һуңгы 10 еллыкта тәүге тапкыр халыктың табигый артуы күзәтелә. Былтыргына республикала 55,220 сабый дөньяга килгән. 2008 ел менән сагыштырганда туым 1,227-гә күбрәк. Үлем 3%-ка азайган. Бу хакта һаулык саклау министры Андрей Евсюков белдерде. Илдәге авыр икътисади шартларга карамастан, үткән елда республиканың һаулык саклау өлкәһенә зур игътибар бирелгән. Туым сертификаты үз һөҗүмтәләрен белә. Республикала һуңгы 17 ел эчендә тәүге тапкыр табигый артым күзәтелә.
В республике впервые за последние 17 лет достигнут положительный естественный прирост населения.
Өфле ата-әсә назыннан мәхрүм калган балаларды гаиләләргә тәрбиягә бирү юллары каралды. Мәгариф министры урынбасары Зөлфия Әхмәтова әйтүенсә, әле республикала 700-дән ашу бала патронат, 11,600 опекун һәм 2,000-дән ашуы тәрбиягә алган гаиләләр дә карала.
В настоящее время в республике подготовка кандидатов, замещающих родителей, занимается 31 служба. Как показала практика, этого недостаточно для эффективного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Республиканың бала хукуклары вәкиле Лилия Гумарова әйтүенсә, республикала кескәй ватандашларыбызның хукук һәм мәнфәгатьләрен яклауга ныклы игътибар бүленә. Бу максатта хатта ведомство ара совет оештырылган. Уның эшмәкәрлеге һөҗүмтәһендә Башкортстанда авыр тормыш хәлендә калган гаиләләр кешеләрнең исемлеге төзелде. Был иһә адреслы дәүләт ярдәме күрһәтүгә лә мөмкинлек бирде дип билдәләй бала хукуклары вәкиле. Яңа һандарга мөрәҗәгать иткәндә, узган усырда республикала авыр тормыш хәлендә калган 8000 гаилә теркәлгән. Әлегә уларның 2000 исәптән төшерелгән. Был тәүсиратта мохтаж гаиләләргә адреслы ярдәм күрһәтү хезмәте Лилия Гумерова. Республикала урмандарга хакыз рәвештә игътибар кәмене. Республиканың тармак министрлыгы ошуга борсылу белдерә. Республика итәкселеге урмандарды стратегик юнәлеш дип атай. Әмма һуңгы елларда министрлык итәксеһе Рәҗәп Нәбиуллин әйтүенсә, Башкортстан урманы сит төбәкләргә алып сыгарып хатыла. Министрлык тарафыннан хәзер урман турындагы элекке кануниятты ла яңырту юнәлешендә әүдем саралар күрелгән. Үткән ел республика урмандарында 131 урында янгын сыгып, 1200 гектар майданда агастарды юк иткән. Күрелгән зыян күләме 4 миллион ярым сум. Хандар зур түгел, әмма 2008 елдан сагыштырганда 2 тапкырга азрак. Янгындарга каршы көрәш менән берәрәттән урманды мөмкин тиклем тәрәнрәк файдалану һәм эшкәртүгә лә игътибар бирелә. Күптән түгел Башкортстан хөкүмәте премьер-министры итәкселегендәге делегация Финляндиягә барып, тап ошо юнәлештә интекләп өйрәнде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия башкаласы Ижауда татар милли хәрәкәте башлануга 20 ел тулды. Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясендә эфирга чыккан очрашу беренче татар тапшыруы үзенең 2 дистә ел дәвамында башкарган эшчәнлегенә йомгак ясады. Иман татар яшьләре берлеге дә 15 еллыгын билгеләп үтте. Бу Удмуртия татарларының узган елгы уңышларының кайберләре генә. Милли мәдәни мөхтәриятның ял көннәре узган утырышында сүз уңышлар турында гына бармаган. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйләр.
Телебезне, милли бәйрәмнәребезне саклап калу буенча 2009 елда байтак эшләр башкарылган. Бу уңайдан җирле оешмаларның ролен билгеләп үтте Фүнун Гавасулы. Воткинск шәһәрендә татар сыйныфларына балалар туплап милли телдә белем бирүне дәвам иттеләр. Яхшур Боди, Машга, Сарапул, Кишепурга, Алнашта милли бәйрәмебез Сабан туен башка чараларны киң күләмдә һәм хәмерсез уздырылуы аеруча сөенеч тудыруын ассызыклады ул. Камбарка район бүлеге елаларыбызны үсеп килүче буынга җиткерү буенча нәтиҗәле эшли. Шулай ук районнарда динебезне күтәреп буенча зур адымнар ясалды дип билгеләп үтте хисап чыгышында татар иҗтимагый үзәге башлыгы.
Без бүлекчәләрдә үзебезнең конференцияны үткәрергә без планлаштырдык. Анда беренчедән кадрларны яңарту системасы бара. Яшьләребезне тарту турында шул вакытта һәр урында халыктан исәпкә алган вакытта 2002 ел кебек үк үзебезнең билетебезнең санын кәметмәү, ә бәлки арттыру турында үзебезнең бурычларыбызны, мөмкинлекләребезне үткәрә торышачакбыз.
Утырышта күтәрелгән мәсьәләләрнең иң мөһиме агымдагы елда Удмуртия мәктәпләрендә эксперименталь рәвештә дин нигезләре укытыла башланачак. Бу дәресләрне кем алып барачак? Татар гимназиясендә моңа нинди караш? Бу сорауларга әлегә ачык җавап юк. Әмма татар үзәгеннән махсус комиссия бу юнәлештә эшне күз уңында тотарга тиеш дигән карар кабул ителде. Иң мөһиме ислам динендәге гаиләләрдән балаларны укытуда аеруча әһәмиятле булырга кирәклеген билгеләп үтте. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсхуд Гаратуев. Мәсхуд ага диннең дәүләттән аерылуына карамастан, бүген хакимият дини йолаларга күбрәк игътибар итә. Хәтта Олимпия уеннарына китүчеләрне шукындырып җибәрделәр. Дөрес, бу Россия командасына алай зур уңыш китермәде, диде Мәсхуд ага. Әмма диннең әкренләп тормышның барлык тармакларына үтеп керүеннән сак булырга кирәк дип басым ясады ул.
Ата-аналар, укытучылар бик уяу булсыннар. Бу укытучылар әгәр дә сизәләр икән, начарлык эшләрне татар иҗтимагый үзәге белән бергәләп эшләргә кирәк.
Әлеге темага әңгәмәне дәвам итеп Юкамин районыннан Надир Бузанаков милли хәрәкәт вәкилләренә дә ислам канунларын истә тотып киенергә тәкъдим итте. Утырышта тагын бер мөһим проблема күтәрелде. 1998 елда татар иҗтимагый үзәге тырышлыгы нәтиҗәсендә Ижауда татар классик гимназиясе ачылды. Әмма берничә ел элек гимназия документларында үзгәрешләр булган икән. Ул хәзер татар теле укытылган 6нчы гимназия гына булып калган. Шуңа да бу уку йортын татар гимназиясе буларак саклап калу өчен аңа Муса Җәлил исемне бирергә кирәклеге турында мөрәҗәгать кабул итәргә тәкъдим итте Ирек Шәрипов.
2002 елда безнең гимназияның уставыннан һәм исеменнән төшеп калган татар дигән сүз, төшеп калган классик дигән сүз һәм без килеп җиткәнбез менә бу 10нчы елга, гомумән бап-гади бер гимназия белән. Әйе, без татар телен укытачакбыз, сез башкасын сорамагыз дигән сүз тора. Әле эш узмаган, эшне яңадан асылына кайтарырга кирәк.
Бу фикерне утырышта катнашучылар хупладылар, ул пленумның карарына да кертелде. Райондардан килүчеләр дә үз эшләре хакында тәфсилле мәгълүмат җиткерде. Быел утырыш бераз үзгә дә үтте. Милли хәрәкәт вәкилләре каршында иҗат педагогика килеяте укучылары җырлар башкарды. Ә килеятның татар теле укытучысы Вәсилә Хәкимова башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар һәм татар тәрбиячеләрен әзерләү бүлегенә агымдагы елда да студентлар кабул ителәчәген әйтте. Төбәкләрдән килгән милли оешма әгъзаларын килеятның татар бүлегендә алда әйтелгән белгечлеккә ия булырга теләүчеләрне юлларга тәкъдим итте. Шулай ук мәктәпләрдә агымдагы елдан укытыла башланачак диннәр тарихы дәресләрен килият укучылары да алып бара алыр иде, диде Вәсилә Хәкимова. Аларга махсус курсларда эстәмә белем биреп, килият укучыларын бу эшкә җәлеп итәргә тәкъдим итте ул. Утырышның эшлекле, тыныч узуыннан татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнун Мирзаянов канәгать.
Республикабызның милли бүлекләр булган бүтән районнарыннан, шәһәрләреннән бүлекчә делегацияләре килделәр. Һәм инде алар үзләренең эш планнарын, һәм үзләренең проблемаларын да алып килгәннәр. Шуңа күрә без буларны бигрәк тә инде яңа үзгәрешләр турында уртага куеп сөйләштек. Һәм инде шул карарлар кабул иткән вакытта аларның барысын да бердәмлектә хәл итәргә дигән ниятта калдык. Иң кискен мәсьәләләр итеп без мәктәпләргә дин нигезләре өйрәнү системасын кертүдә ялгышлык булмасын дигән, хата булмасын дигән бурычны үзебезгә алдык. Беренчедән, икенчедән, мөшәраларыбыз үткәргән вакытта без үзебезнең туган телебездә түгел, башка системага күчүне рус инде үткәрләрне булдырмаска һәм инде өченче зур проблема шулар белән үткәргән вакытта бары тик борынгыдан калган гадәт буенча оракысыз үткәрү системаларын кертергә, ягъни исерткеч әйберсез үткәрергә бөтен шараларыбызны да, савантый булса да, бәйрәм булса да, мәҗлес булса да, юбилей булса да, шуларны без үзенә алдыга куябыз. Һәм инде хәзерге вакытта интернет заманында шушы интернет мөмкинлекләрен кулланып, үзара аралашу, милләтебезгә хезмәт итү мәсьәләсен көчәйтү турында интернет мөмкинлекләрен кулланырга һәрбезне чакырабыз.
Әңгәмәдә татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсуд Агратуевта әлеге утырышта кирәкле карарлар кабул итүен, алар агымдагы елда эшне көчәйтеп җибәрер дигән өметтә булуын җиткерде.
Бик тирән сөйләшү булды. Бик күп проблемалар кертелде резолюцияга. Шунда әйтерем, татар халкы бер дә кайгыртмый радио телевидение вакытларын озынайтуга. Мисал өчен генә әйтәм әле. Алар әле безгә карап эшләргә. Хәзер алар киттеләр бик каты алга. Аларның бар үзләренең хатиматикалары «Финно-угорский мир» шундый матур итеп эшли, алар күрсәтәләр. Анда марилар да, удмуртлар да, безнең куясын ул «Тюркский мир» дигәндәй. Хаманда шул татар башкорт белән сугышамы, кыргыз үзбәк белән сугышамы, менә шуның өчен табарга кирәк иде. Менә шушындый төрки халыкларны берләштерә торган материалларны дәүләттән сорарга кирәк, Казаннан. Аннары шундый әйтер идем. Безнең хәзер бара информационный блокада. Алыгыз, менә магазин тулы корейский приемниклар. Алар берсе дә казанын тытмый. Менә күптән генә Удмуртия чыгарды приемник, озын урта дулкыннарда. Мин шартланып алмакчы булганым, сатучыдан сыраймын, казан алмы? Юк, казанны алмый. Безгә казан 300 чакрым, шул казан озын дулкында эшләсә дә, аны без ала алмыйбыз. Бу бер кешенең политикасы. Менә шуны өчен табарга кирәк.
Бу Удмуртия татарлары тормышы турында хәбәр булды. Ә хәзер гомум Русия татарлары тормышына Русия татар авыллары берләшмәсенең яңа рәисе сайланды. Берләшмә эшчәнлеген көчәйтеп җибәрергә киләчәге булган татар авыллары образын булдырып, башкаларына үрнәк күрсәтергә җыена. Быел 24 майда Самар өлкәсе Гали авылында беренче мәртәбә Русия татар авылларының Сабантуй бәйрәме оештырыла. 2011 елда Сабантуе Чуашстанның Шыгырдан авылында тәшәк. Татар авыллары берлегенең яңа рәисе итеп Чуашстан милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рәшит Сәнҗәпов сайланган. Берләшмә утырышыннан соң анда катнашкан Фәрит Уразаев белән хәбәрчебез Саша Долгов очрашты.
Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге рәисе Фәрит Уразаев белдерүенчә, бүген татар халкы мәгариф һәм җир мәсьәләсе турында ныклап уйланырга тиеш, чөнки Россиядә милек бүлү шартларында татар авылы яши алырмы? Шуңа күрә татар авыллары берлегенең кирәклеге көн кебек ачык, ди Уразаев.
Шулай итеп, бу ассоциация үзенең эшен яңартып, яңа рәис җитәкчелегендә көчәйтеп хәзер бит күп кенә эшмәкәрләрнең татар эшмәкәрләрнең зур гына җир биләмәләре дә бар. Киләчәктә татар ничек итеп җиргә мөнәсәбәт аркылы үзен милләт булып саклап калыр. Мин бүген көндә бер формуланы әйтәм. 75% татарның шәһәрдә яши, 25% гына җирдә калды. Бу Рәсәй күләм күренеш. Җирсез халык ул население. Ягъни оссыз хезмәт күче. Аны кем ничек тели, шулай хизмәткә тартып ала дагын, түлеме, түләмме эксплуатер диде. Ә җирле кеше, ул милекле кеше. Ул һәр вакытта да үз мәнфәәтләреннән чыгып, шикер йөртә торган кеше.
Ди Фәрит Уразаев. Утырышта катнашучылар шундый фикергә килгән. Пензаның Әләзән, Самарның Гали, Чуваштанның Шыгырдан кебек киләчәге булган зур татар авыллары башкаларга да үзенең милли яшәү рәвешен сакланып калу ысулларын күрсәтә башларга тиеш. Шуңа күрә татар авыллары берләшмәсе сабантуйларны да санап үтелгән авылларда үткәрергә, анда башка авыллардан да вәкилләр чакырырга җыена.
Самара өлкәсенең бер зур татар авылында Татар халкы бүгенге көндә җир эшкәртеп, нинди уңышларга ирешкән һәм нинди халәттә яшәп ята. Аның татар авылының яңа яшәешен образын тудырга кирәк. Менә бу эштә мин уйлыйм, шушы Гали авылыннан да күп кенә безнең Татарстаннан администрация район башлыклары да барып килделәр, авыл хуҗалыгы министры Марат Готыч та барып килгәннәр иде. Бу авылда Бер нәрсәгә карамыйча, яңа чорда җир милек бүлүне очырып булса да, җирне үз артыннан беркетеп, үзләренең парник системаларында помидор кыяр үстерү һәм хәләл продукция атитеннән җитештерү һәм аны Самар өлкәсенең түгел Татарстанга да, бөтен регионнарга да мәчетләр аркылы, магазиннар аркылы сәүдә итеп, хәллегенә матурына итеп яшәп яталар. Һәм бу авылның 400 еллык юбилее дә. Ягъни тарихы барның аңы бар, аңы барның җире бар, җире барның милке бар, милке барның киләчәге бар.
Ди Фәрит Уразаев. Бүген Русиядә авыллар бетеп барса да, Фәрит Уразаев кешелек тарихында җирне бөтенләй ташлап бетерүче милләт булмаган дип саный. Әгәр халыкның яртысы шәһәрдә, икенче өлеше авылда көн күрсә, татар милләте дә исән калачак ди ул.
Кызганычка каршы безнең милләтнең 75% шәһәрдә яшәү сәбәпле мин татар милләтенә бер фикер тәкъдим итәрәм. Зур калалар тирәсендә шәхси йортта торып, шәһәргә килеп эшләп Шәхси йортка кайтып яшәү культурасын кертү. Сугыштан соңгы чорда Америкада одноэтажны Америка дигән бер этажлы Америкадан проект эшләнде. Һәм алар шуның белән халыкның бер өлешен җир эшкәртү культурасы аркылы саклап килделәр. Чөнки җир үзе тудыра, җир үзе культураны формалаштыра. Культура земледелия, җир эшкәртү мәдәният культурасы ул башка культураларны да формалаштыру нигезендә ята. Ничә гасырлар адам баласы шушы мәдәниятке таянган, һәм мин ышанам татарның да бер өлеше җирдә яшәр, бер өлеше шәһәрдә яшәр, әмма ләкин алар берсен-берсе тулыландырып, татарның мәдәниятен үстереп яшәрләр дигән үмиддә. Чөнки чыннан да җир ана дигән төшенчә образ. Ул бөтен мәдәниятнең нигезендә ята.
Русиядә барган милек бүлү хәрәкәте Татарстанны да читләтеп үтми. Бүген Татарстан Республикасының җирен 14 корпорация бүлеп алды. Бер яктан бу яхшы, әмма куркыныч ягы да бар. Әйтик, бер инвестор җирен залогка салып, банктан кредит ала, әмма акчаны кире кайтарып бирә алмый. Шуның аркасында банк аның җирен тартып ала. Шулай итеп, Татарстанның җире читтәге бер банкның җиренә әйләнә. Тора-бара татар кешесенә үй кырыендагы бакчагына калырга мөмкин. Татарга исә ул җирдә генә икътисади яктан тәпи йөрергә өйрәнү бик кыен булачак дип саный Фәрит Уразаев. Шуңа күрә татар кешесе җиргә карата мөнәсәбәтен үзгәртергә тиеш, чөнки җирсез кеше кемнеңдер колына әйләнергә мөмкин. Татарга исә мондый язмыш теләргә тиеш түгелбез дип белдерә Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев.
Фәрит Уразаевның җир эшкәртү тәкъдименә төрле фикерләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы сәхифәбездә безне укучы Вил Мирзаянов менә нәрсә дип яза. Җир эшкәртүдә Америкада 7%-тан да азрак халык эш итә һәм аның продукциясе белән Америка ярты дөньяны туйдыра. Бер катлы Америка түгел, аны Маяковский уйлап тапкан, ә һәрбер американ үз йортлы дигән идея булган. Ул лозунг түгел, ә идея гына. Аннан соң монда өйләрнең күбесе ике катлы. Бұларына бұтарға керек ме деп яза Вил Мирзаянов. Сіз де бұ фикірге қушыла аласыз, яйсе қаршы шыға аласыз, құрметті тыңлаушылар. Фикір алышу бөлігіне рахмет етегіз, біздің интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Шулай итеп, быйыл 24 майда Самар өлкәсе Гали ауылында беренче мәртәбә Русия татар авылларының Сабантуй бәйрәме оештырылачак. Азатлык дулкыннарында чираттагы хәбәребез Даны Гали ауылыннан ким булмаган Иске Ярмәк ауылыннан. Бу авылның халкы тарихы турында яңа мәгълүматлар табылган һәм бу эштә аларга җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова ярдәм иткән. Бу хакта Шамил Баһаутдин тулырак әйтеп сөйләр.
Атаклы Иске Ярмәк авылы бар. Бу инде шагыйрьләр, язучылар, төбәге муллалар, төбәге ахуннар төбәге дип әйтәсем килә. Әгәр дә башка авыллар белән чагыштырсаң, кемдер иген игеп алдынгылыкка чыга, кемдер төзүче, кемдер башка тармакта, ә менә Иске Ярмәк гомер-гомергә үзенең галимлеге белән дан тоткан һәм аның тамырлары да бик тирәннән икән. Абдулла хәзрәт тарихыбызга тирән, корый, катламнарны күтәрә һәм көтелмәгән хәбәр алып килгән. Менә бу көтелмәгән хәбәр турында хәзрәт үзегез сөйләгез әле, сезнең авылның халкы кем нәселенә барып тоташа икән? Һәм Татарстанда яшәгән күңелле кешеләрнең нәселләре сезнең авыл белән ничек бәйләнгән?
Аузубиллахи мин шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әйе, Иске Ярмәк авыл тарихы турында без инде 1737 елдан башлап җибәргән дип әлегә кадәр фикерләдек. Әмма ләкин күренекле галимнәребез шулай ук әлбәттә тарих өлкәсендә күп китаплар язган шәхесләре белән алар белән элемтәгә кергән арада инде без шуннан да бу архивыбызда Казанда шартлана торган архивта Иске Ярмәк авылының башлангычы 1737 елда түгел икән, ләкин Ярмөхәммәт безнең авылыбызның оештыручысы Ярмөхәммәт Ярмәк бабай дип йөртәбез без аны. Ярмәк бабайның бабасы Асыл Хылҗа Мизәковка 1516 елны Казан ханы Мөхәммәт Әмин тарафыннан ярлык барлыгы да безгә мәгълүм булды. 1516 елны Казан ханы Мөхәммәт Әмин тарафыннан Асыл Хылҗа Мизәковка 250 километр озынлыгында һәм 50 километр киңлегендә Надир Узматов нәселеннән битенде Асыл Хылҗа Мизәков шуңа кадәрле җир күләмле бүләк ителгәне мәгълүм булды. Шуннан соң бит инде әлбәттә без Аллага шөкер үзебезнең авылыбызны 1737 елдан башлап язып баручылар истәлегеннән кулъязма дәфтәрләренә безгә шул мәгълүм булды. Иске Ярмәк авылында бүгенгесе яшәп гомер кичүчеләр арасында бик күп төбәкләрдән килгәннәр мәгълүм булды. Хәтта ки Польшадан бик тимер килгән мәгълүм булды безгә. Шул ук әлбәттә Идел буйларыннан күп килгән менә данлыклы Себер ханы Күшүм Албызаны киналар һәм тарихи романнардан беләбез, Себер ханы Күшүмнең нәселләренә кадәрле бездә барлыгы ачыкланды. Әлбәттә, инде Себер ханы Күшүмнеген без Аллага шөкер аның бик күп нәсел шәҗәрәне тезгән идек. Бездә яшәүче 1741 елны Себер ханы Күшүмнең нәсел дәвамчысы Рафик бабай Түкәнәй углы килеп урнаша безнең авылыбызга. Менә шуннардан бит инде аның 4 малае була. Менә шул 4 малайдан бүгенгесе көндә безнең авылыбызга таралган Себер ханы Күшүмнең. Әмма ләкин тагы без мәгълүм булды. Аллага шөкер, хөрмәтле шәхесебез, авыл тарихыбыз өчен бик күп илем әлбәттә тырышып йөрүче язучы Фәүзия ханым Бәйрәмова Себер ханы Күшүм турында үзенең тарих романыннан без шуны ачыкладык.
Иске Ярмәк авылы тарихында әле өйрәнелмәй калган кайбер мәгълүматлар белән безне авыл мулласы таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бөтен дөнья башкорт корылтайына күптән түгел генә яш рәис Азамат Галин сайланды. Яңа рәис үзе артыннан корылтайга яшьләрне дә алып килде. Шуларның берсе 29 яшьлек Рамил Рәхмәтов корылтайда яшьләр шурасын җитәкли. Рамил ял көннәре Чабаксарда узган Русиядә туган телләрне саклауга багышланган җыенда катнашты. Бөтен дөнья башкорт корылтайына ярты елдан азрак вакыт калып бара, яңа килгән яш җитәкчелек аның эшен ничек күз алый? Бу хакта Рамил Рәхмәтов белән Рафиҗ Ямдихан әңгәмә корды.
Рамил, башкорт корылтайында еш булмаса да рәисләр даими алышынып тора. Бу алышынып торуларга без журналист халкы күнеге бетеп тә барабыз буга инде. Шулай да бу араларда гына яңа һәм яш рәис китереп кую нәрсә белән бәйле булды.
Корылтай үтергә тиеш июнь аенда. Менә ярты ел гына калды, шуңа карата безгә үзен аңлайбыз. Ул кирәк кризисный менеджер дип әйтергә. Минем уенса ул менә шул яңа итәксе килгән яш кеше, әйбәт, Азамат Закиш Галин һәм башка аппаратта да күп яш кешеләр, ул менә шул кризис бизнес менеджерлардын функцияларын өйүштүрөлөр, жеткирелер. Биринчи жактан, экинчи жактан бир аңларга тиешпит, бүт Россияда ул бар тенденция, татар саламыгын шул тенденция бар. Ул бир яштарды шул общественный иштерге көбүрөөк тартырга һәм иштегендер деп ойдорго. Общественный шул өйдө аңлайбыз. Ул шул волонтёр яктардан сыгырга тиеш ул акчалар да ким бир ким деле килмей. Шу карата яштардын потенциалдарды, ул тырыштарын ул шул ишке нисек тартып, һәм шул иште алар иштерге тиешти бул ойлайбыз. Биринчиден шул яктан келгендер, экинчи жактан барыбыз аңлайбыз. Мына хәзерге Россияда ике тенденция бар. Бир яктан бир күрөбүз политик яктан ул биринчи региондарды һәм халыктарды кыскартуу нимекелери бар, әйбәт аңлайбыз. Икенче яктан мен әйтәм, граждан общество дип аны рус телендә әйткәндә төзекләйбез. Шуңа карата мен граждан общество булгас, икенче яктан ул бит гражданское общество рус әйткәндә ул ердән халыктан чыга. Ул бер яңа инде дәүләт органнарының инициатива түгел. Шуңа карата без уйланып, менә бул курылтайды, мәсәлән, үткәрегә максималь рәвештә ни менән? Халыктың ни менән? Нияте менән. Шуңа карата без согласно положению о выборах делегатов на Всемирный курултай Башкир, у нас предположено следующее, что Башкортстанда бер делегат, ул һәрбер башкорт 17 яшына еткән, уже делегат булырга мөмкин. Бер яктан, икенче яктан, административ яктан ресурс барыр да кирәк. Ләкин менә икенче курултайга караганда бер ни бар, аерылма. Булсак та менә административ, менә райондарның главалары, етәкчеләре, улар монда техник рольләр гына уйнайдар. Улар әй делегацияның башлары була, ләкин делегат менән була, халык менән айланган генә кешеләр. Менә без шуны яктан үтенәм, менә яшьләр менә хәдерге аппарат һәм хәдерге итекчеләр курылтайдан уйдайбыз. Менә шул яктан һәм курылтайдан өчен әзрәк үзгәрештерергә.
Менә Рамил әфәнде сез әйттегез, кризис менеджер ди. Башкорт конгрессында, башкорт курылтайында нинди шундый кризис чалымнары бар иде мине?
Ул әйтеп булмый, ләкин менә шул ярты еллык вакыт, бер яктан. Икенче яктан без барыбыз аңлайбыз. Менә 90-нчы елларда бит барыбыз Татарстанда, Башкортстанда килгән менә активистлар, ары барыбыз уже шул эштә уже бер яктан арыгандар да. Дип әйтеп була, икенче яктан да уларның энергия потенциал һәм рухлары һәм билемләре уже яшьләргә бирелергә тиеш дип мин алайым. Шуңа карата менә яшьләрне бу эштәргә тартыу, бу менә бу опыт Улы Гайдардың, бу Улы Гайдарды бер китегез без килдек дип улай түгел. Әлбәттә менә барыбыз Улы Гайдар белән гел безнең менә бергә йөриләр, бергә йөрәтәләр. Һәм мин уйлайым, уларның менә опытлары ул безгә күрсәтеп аңлайым. Шуңа карата хәзер без яшьләрне тарта башламаха касан тартабыз.
Димәк, башкорт курылтайының ниндидер эш юнәлешләре, яшьләрчә яңаша үзгәрәчәк. Менә бу сайлаулардан тыштагы нәрсәләр үзгәрә.
Вот минең уйлаемса, үзе аңлайбыз, менә күп һораулар, вот бүгенге менә совещаниела һөйләштек, әйбәт. Без аңлайбыз, менә политик яктан безнең итәкчеләр, республикаларның, регионның, башка областьларның да бер яктан менә безнең федераль центрдан үзәгенең әрәк бер инде берни зависимость бар дип әйтә була
илерек.
Белерәк тур шул. Һәм шуңа яктан менә общественный оешмалар ул яктан ирекле. Шуңа карата без уйлайбыз, шул общественный оешмалардан шул ирекне менә файдаланып, безнең халыктың бүтән ниятләрен улар яхшырак иткереп ала. Уларның инструменттары бүтән республикаларның итәкчеләреннән башкарак, ләкин минең алуымса, улар һәр бер ситуацияларда уларда ниндидер ыңгай яктан килеп сыгырга мөмкин.
Рамил әфәндем, тагын бер мәсьәлә, ялгышмасам, декабрьдә Башкорт конгрессы белән Татар конгрессы үзара килешү төзеде. Казанда булды бу, аңа хәтле Татар конгрессы рәисе Уфада да булган иде. Менә бу килешүгә карата ул үз кичендә калачакмы, я булмаса яңа төрле үзгәрешләр киләчәкме?
Юктыр дип уйлыйм. Бернинди үзгәрешләр кирәкмәй, чөнки менә киткән рәисләр дә бүтә активистлар һәм бүген улыгы агайлар әйтәләр. Менә бу Татар конгрессларында йөргәндә күп нәмәләргә өйрәндек дип әйтәбез. Барыбыз сез бездән өйрәнегез. Без сездән ул бирәк тә безнең өчен ул күп мәгънә табарга тиешбез. Шуңа карата мен уйлыйм, үзгәртергә перспектив дә юк икенче яктан да, һәм безнең яктан да теләк тә юк дип уйлыйм. Ике халкыбыз.
Диде Рамил Рәхмәтов. Рамил Шабаксарда узган җыенда катнашкан Башкортстан вәкилләренең берсе иде. Башкорт корылтаена әзерлек барышы турында аның белән Рафис Җәмдихан сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.